Du hører på Teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn Jan Moberg, og jeg sitter ved NTNU I Trondheim. Tema utvinning av havbunnsmineraler, og her skal vi høre fra en førsteamanuensis ved Institutt for geovitenskap og petroleum om hvorfor det en god idé. Velkommen, Egil Kjåland. Du også generalsekretær I Norsk Forum for Marine Mineraler. Nå jo jeg nysgjerrig på mitt behov for voksenopplæring, da, hvorfor dette et nødvendig og viktig område å forfølge.
Ja, takk for det. Det som hovedårsaken for interessen, det jo behovet for mineraler og metaller inn I det grønne skiftet.
Ja, enten du bygger batterier eller vindmøller, ja. Eller hva det nå skal være, kabler. Eller...
Ja. Så det utgangspunktet. Og når det da viser seg at det finnes betydelige ressurser ute i norske farvann, så det jo veldig spennende å se både hvor mye det og hva det.
Ja, fordi her igjen da, dette viktig å si. Nå skal det gjøres undersøkelser for å kvalitetssikre disse ressursanslagene, men det finnes et ressursanslag allerede.
Ja, stemmer. Sokkeldirektoratet, eller det gamle oljedirektoratet, lagt en rapport I fjor, hvor vi viste at det var betydelige ressurser der ute av veldig mange av de sentrale metallene og mineralene som trengs for dette grønne skiftet, altså som zink og mangan og kobber og nikkel og ja, gull og sølv og det meste, sjeldne jordarter. Et stort, stort ressursanslag.
Ja, har vi vunnet I lotto igjen som nasjon?
Ja, det sånn ut. Men dette et ressursanslag som nå, som du nevnte, må testes ut med å gjøre flere undersøkelser. Dette jo basert på 5-6 år fra Sokkeldirektoratet sin forskningstokt, og basert på forskningstokter gjort av andre institusjoner.
Ja, her mange, jeg får mange spørsmål I hodet, men altså, hva snakker vi om av lokasjon? Det... Ikke sant? Her, jeg skjønner at noe kanskje sånn nodulbasert, og noe hva det vi snakker om?
Nei, det ikke nodulbasert. Vi har ikke funnet noen av disse mangan-nodulene som du sikkert tenker på, som ja. Du finner rundt I de store havdypene I stedet.
Det ikke det vi snakker om.
Nei, jeg har faktisk ikke funnet noe av det Nei. På norsk sokkel, så det andre forekomster. Og da det noe som heter mangan-skorpe. Det rett og slett en sånn 50 centimeters skorpe som veldig anriket på metaller.
Ligger den på havbunnen eller under havbunnen?
På havbunnen. Det ligger altså på fjellskrenter, kan du tenke deg, som finnes der nede. Og så har du I tillegg disse skorsteinene, som vi kaller for...
De har vi jo sett. De fascinerende.
Ja, de fascinerende. Og der det også stor anrikning av metaller. De kalles for SMS.
Akkurat.
Det sulfidmetaller som finnes der. Så det de to ressursene man har kartlagt på norsk sokkel.
Jeg har skjønt at noen av kritikerne mener at det litt for lav konsentrasjon til å utvinne fornuftig. Vet vi noe om det?
Nei, det jo derfor man skal ut og gjøre... Altså, nå har vi et grovt estimat på hva som finnes der ute, basert på areal og på de prøvetakene som gjort. Men I enhver industriell sammenheng så må man jo ut og måle og finne de områdene som eventuelt kan produseres fra.
Ja.
Og det jo det som gjørs I enhver form for gruveindustri, om det på land eller om det oljeindustrien, så gjør man alltid det. Man har et område, og så går man ut, og så ser man på de områdene som måtte være prospektive nok. Altså det vil si at den har høy nok gehalt til at man kan drive business. Da vil dette kunne være et aktuelt område. Men det må undersøkes.
Som med andre ressurser så må det jo klassifiseres selvfølgelig. Hva snakker vi om av havdyp?
Ja, havdypet ganske betydelig. Det ligger sånn på 1500 meter til 2000-2500. Ja. Det ikke sånn superdypt, sånn som disse nodulene du snakker om, det på 5-6000 meter ute I Stillehavet.
Ikke sant, I Stillehavet, ja.
Men her snakker vi om, men det ganske dypt. Men ikke sånn grusomt dypt, vi jo vant med det innenfor olje og gass.
Nettopp, og du har jo jobbet mye med olje- og gass- eller petroleumsindustrien og offshore. Hva hovedfortrinn eller fordelen vi kan ta med oss inn I en eventuell havbunnsmineralutvinning fra dagens petroleumsindustri?
Ja, det et par ting. Det ene at vi har den teknologiske kompetansen basert på all den erfaringen 50-60 år med oljeindustri I Norge, gjør at vi veldig kompetente til å jobbe på store havdyp. Det ene. Det andre jo at Norge har en veldig god track record på miljø. Sånn at I oljeindustrien har du ikke lov til å gjøre mange utslippene av uheldige stoffer. Nei. Før du blir straffet veldig, veldig hardt. Og Norge har et veldig godt renommé. Det betyr at denne industrien vil selvfølgelig dra veksler på det. Så det at du vil jo ta med deg den kompetansen og den erfaringen og det renomméet videre.
Ja, og betyr det at dagens operatører på sokkelen også sannsynlige operatører av denne ressursutvinningen?
Nei, det vet jeg ikke. Det er umulig å si, men det blir spennende å se når da disse lisensene kommer ut. Hvem, I første instans det jo å kartlegge og gjøre undersøkelser, leting, og så kommer jo eventuelt en produksjon senere, når man eventuelt finner noe som ja. Verdt å drive på.
Og utvinne, ja.
Mm. Ja, og at dette kan gjøres på en forsvarlig miljømessig måte. Det jo det som forutsetningen for at dette skal kunne gå et skritt videre.
Men dersom man nå sier at yes, her finnes det drivverdige ressurser, mm-hmm. hva ser du for deg av sånn krystallkule-kikking på hvor lang tid vil man trenge for å få opp teknologien som kan få dette på land og få det prosessert?
Nei, jeg tror dette vil utvikle seg I parallell med leting nå. Jeg tror at de selskapene som måtte være interessert I å gå inn på dette på en litt lengre fase, de driver på med den teknologiutviklingen nå. Ja. Men det viktige var jo det å få den politiske beslutningen som gjør at du kan faktisk satse penger og teknologi på dette.
Ja.
Så vi har en veldig stor oljeservicebransje I Norge. Det har jo vært tidvis Norges nest største bransje. Med stor kunnskap på operasjoner på dypt vann. Så hvis de setter inn innsats på dette, som jeg tror de gjør, mange av de, så vil dette kunne utvikles I parallell, slik at når vi da kommer til det punktet hvor vi skal bestemme oss om dette skal produseres, så tror jeg utstyret vil ligge på plass.
Vi kan egentlig ganske mye om sånn dypvannshydraulikk og O-ringer.
Ja, altså, Norge har jo startet jo i 1960-årene fra ja. Scratch med olje, kunne ingenting. Og så går det 30 år, så vi verdensledende.
Mm.
Ja, det sier litt om Norges kompetanse på ingeniørbase.
Det gjør det, og vi hører jo stadig, eller kanskje ikke så ofte nå, men vi hørte jo stadig om at det skal bygges ny industri på skuldrene av norsk olje- og gassindustri, og dette må jo være et strålende eksempel.
Ja, dette et veldig godt eksempel på det. Ja, mm. Helt enig. Så dette et eksempel på at vi går inn I et grønt skifte, og det faktisk skifte vi driver på med olje- og gass, samtidig som vi skifter over til en annen industri, og da har du på en måte det kontinuumet som vi trenger her.
Vi har jo også utfordringer på land. Jeg tenker på enten vi skal bygge ut ny grønn energi, så det konflikter med miljø og etnisitet og den type ting. Og vi har jo dette fantastiske Fensfeltet. Vil det ikke være enklere er det motsetninger, eller vil man finne mye av det samme på for eksempel Fensfeltet som det man leter etter ute I Nordsjøen?
Jeg tror det viktig å få for seg at denne industrien vil ikke ta over for gruveindustrien på land.
Nei.
Dette vil bli et substitutt for å dekke det økende behovet som det grønne skiftet byr på nå. Altså vi må ha så mye, mye mer metaller som skaffes relativt raskt. Slik at den gruveindustrien vi har på land I Norge, Norge et rikt mineralland på land. Vi har jo en tradisjon I år så feirer vi 400-årsjubileet for Kongsberggruvene.
Det riktig.
1624, det jo... Så Norge starter industrialiseringen sin på gruver på land med Røros 20 år etter det. Så egentlig så Fensfeltet som har sjeldne jordarter, du har gruver I Nord-Norge på Vestlandskysten som I oppstartsfasen, og vi har mange gruver som kan startes opp igjen. Så dette står ikke I motsetning, det vil bare bli en sikring på at vi får nok råstoffer, og at vi får det I vårt område, så ikke vi blir et gissel i en større geopolitisk rivalisering, som vi nå ser, at noen av disse gruvene som vi snakker om nå, Rotterdam, de finnes ikke hos oss.
Nei, og med altså den polariseringen ute i verden, enten det Russland eller Kina eller annet, så er vi jo litt skrudd da. Men jeg har hørte fra en kollega her, vi snakket om, det jo mye å hente på å bli litt bedre på å bevare ressursene også. Jeg ser jo bare rundt meg her med PC og denne podcastutstyret og mobiltelefon. Vi importerer jo utrolig mye resirkulerbare ting. Vi kanskje ikke så gode på å beholde de ressursene når det en gang livet over for disse dupedingsene. Så vi må kanskje jobbe i begge ender.
Ja, når det gjelder resirkulering, så jo det noe som må gjøres i parallell. Ja. Det vil si at vi må jo bare streve på å få resirkulert mer og mer metaller. Vi har jo en del metaller som blir mye resirkulert. Aluminium for eksempel, aluminium, brusboksene blir jo resirkulert. Vi har kobber til en viss grad, men husk at hvis vi skal ha en elektrifisering av ballastet i Europa, så kreves det enormt mye kobber for å skru sammen alle vindmøllene og solcellene og alle de nye grønne tingene.
Kabling og transformatorer.
Og vi kan ikke rive opp de kablene og resirkulere de før de må brukes, de som finnes, og så må vi få mer. Så det det som på en måte, vi må gjøre mange ting på en gang. Så at om det gruver på land, som 100% i dag, alt metallene som du peker rundt om her, kommer jo fra land. Og sannsynligvis ikke fra Europa, men det kommer fra land. Noe kommer fra resirkulerbart stoff, ikke de sjeldne jordartene, det null og niks, selv om du finnes i mobiltelefonen, i podcaststudio og alt dette her. Men når det gjelder de større, som kopper og aluminium og slik, så det en del resirkulering. Men vi må gjøre alle ting, og da kommer havbunnsmineraler inn som et ekstra substitutt, og i alle fall en sikring på at vi kartlegger hva som finnes der ute, når vi eventuelt trenger det.
Det jo gjort et grovt anslag, ressursanslag, og nå skal man jo spisse det, eller kvalitetssikre det. Har du eller dere noen tanker om hvilke nisje som kanskje kommer til å bety mest allerede, eller er det fortsatt ute til høring?
Ja, nisje på hva?
Nei, hvilke metaller, hvilke type ressurser man kanskje kan få mest ut av?
Ja, altså, det vi diskuterer jo, kobber jo et veldig, veldig viktig metall. Kobber jo en naturlig først, altså det det som jeg tenker på først, kanskje. Så har du store mengder mangan, denne manganskorpen jeg nevnte, det jo mangan. Og så har vi andre av de tingene som går inn i batteriene våre, altså kobolt jo en sånn en klassisk nikkel. Altså disse batteriene som vi har rundt oss her, det jo nikkel og kobolt. Og zink veldig viktig. Og så har du de andre litt sjeldnere, men verdifulle metallene som gull og sølv. Og så har du selvfølgelig de sjeldne jordartene, men som du sier så finnes det også det i Norge da, i Fensfeltet. Så jeg tror ikke det vil være det første du går for, men det er de mer sentrale basemetallene som det heter, disse her viktige metallene.
Er denne ressurskartleggingen som skal kvalitetssikres nå, gjøres den... Hvilke områder konsentrerer man seg om?
Ja, det er nå valgt ut et område på ca. 280.000 kvadratkilometer.
Såpass,
ja. Det er jo et betydelig sånn, trefjerdedel av Norges land. Altså, det er et stort område. Men selvfølgelig, dette er jo et område man leter ut fra. Hvis du ser på norsk sokkel for olje og gass, så det er jo et ganske stort område. Men hvis du ser på hvor mye olje og gass produseres fra, så tror jeg du finner ut at det er under 1% av det.
Ja, jeg gjorde en sånn eksperiment en gang hvor mange oljeekvivalenter som var, altså volym da, nå er det noen år siden, men da kom jeg frem til at det som var hentet opp på norsk sokkel var typ en femtendedel av volumet til Mjøsa. Og når du da tenker at det spredt utover hele sokkelen, så skjønte jeg at dette litt som å finne nåla i høystakken faktisk.
Ja, som geofysiker kan jeg skrive under på det, at det er båret noen tusen brønner, og det er ikke alle de brønnene som har truffet på det. Så det er en letesammenheng som vi nå snakker om havbunnsmineraler, så gjelder det å finne det stedet som er det mest egnet til stedet både miljømessig og økonomisk.
Ja.
Og det er det som er det samme innenfor olje. Du må jo finne noe som du
er drivverdig.
Så det er jo det som er spørsmålet. Så selv om du har et stort ressursanslag, så må du gjøre den jobben. Og det er det man skal gjøre nå.
Ja, og da blir jeg veldig nysgjerrig, Egil, på hvordan gjør man den jobben med å kvalitetssikre ressursene? Går man hvilke fartøyer bruker man? Bruker man seismikk, eller hva gjør man?
Ja, når det gjelder havbruksmineraler, så det jo ikke helt det samme som når man jobber med olje og gass, for da må man se ned i bakken. Det min spesialitet, å se 3-4000 meter ned i bakken og finne hva som der. Her må man se i de første eller øverste 100 meterne. Så noe seismikk, riktig, for da kan du se akkurat de grunneste, en litt annen sånn fin høyoppløselig seismikk.
Ja.
Så ser du havbunnen, og så ser du det som ligger rett under. Og så blir det jo en del av de tradisjonelle geofysiske metodene som brukes på land. Det kan være elektriske metoder, det kan være gravimetriske metoder, magnetiske metoder. Så man bruker en del av de metodene. Og så er det den siste metoden å rett og slett sample og ta noen prøver som man gjør på land. Man kan også gå i laboratoriet og måle gehalt.
Ja. Ja.
Og så danner man et estimat på sine prospekter og ser dette opp mot miljøet. Og Når man nevner disse skorsteinene, så jo det en ting som i hvert fall har blitt en konsensus blant alle som jobber med dette, det at man ikke skal røre ved de aktive skorsteinene, for der er mye liv, mye organisk liv, og man vil selvfølgelig beskytte så mye man kan av miljø. Så det blir nok de områdene som utdødde skorsteinene, kan du si. Så det blir også en utfordring å finne ut hvordan du skal kartlegge de.
Ja, men altså, som du nevner, dette jo til et fjerdedel av Norges landareal, det jo enorme områder, og det spennende å se om man finner regelrett finner gull, da.
Det tror du finner, så det er markehalten du er interessert i, så du finner gull overalt omtrent, men det er at du finner nok til at du kan drive eller dette sammen med andre ting, ja.
Men avslutningsvis, Egil Kjåland, dette må være en utrolig spennende tid, da, fordi nå vi litt i gang. Hva er det du venter på nå? Spenning?
Jeg venter jo i spenning på det ser lisenskartet. Vi fikk jo lisenskart i oljeindustrien vår sånn på midten av 60-tallet med blokker og så videre.
Stemmer det?
Ja, og det venter jeg jo i spenning for når det kommer. Så får vi se hvor blokken er, og så blir det spennende å følge med hvem er det som, og så selve gangen i hvem er det som vil lete hvor og så videre. Så dette blir jo veldig moro å følge med, og så er jeg veldig spent på hvilke type industri som du spurte om, som nå begynner å tilnærme seg dette, og begynne å
posisjonere seg
riktig. Ja. Det blir spennende å se.
Ja, for jeg må jo nok en gang nevne at du generalsekretær i Norsk Forum for Marine Mineraler, som ble stiftet for 5 år siden, på oppdrag fra regjeringen, skjønner jeg. Og der er det jo et antall på 30 bedrifter og organisasjoner, så du sitter jo veldig sentralt plassert at du kunne finne ut av dette.
Jeg har fått 3 nye allerede siden åpningen.
Akkurat.
Medlemmer. Så jeg skal ikke si at jeg får det hver dag, men jeg ser jo at interessen, og det er også ikke bare fra Norge, men fra utlandet. Så dette er jo en spennende tid.
Ja, må jo også, ikke sant, Norge har jo vært en fantastisk nasjon med grønn energi, og nå er jo det utsatt også. Det er jo mange som vil ha tak i strømmen, ikke bare metallindustrien. Det er litt høna og egget dette her. Hvis vi skal klare omleggingen i det grønne skiftet og skape mer grønn energi, så må vi ha flere metaller.
Dette klassiske dilemma at man ønsker gjerne å gå inn i et grønt skifte, men da må man også ta den kostnaden med at vi faktisk må ha innsatsfaktorene som gjør det mulig.
Ja.
Man kan ikke bare sitte og vedta det. La oss si politikere, kan ikke bare vedta noe hvis det ikke er hold i det. Det må være fakta bak dette, og det må være handling bak dette. Så det er jo det som kanskje mange ser på som et dilemma.
Når kan vi forvente noen rapporter fra arbeidet som skal igangsettes, og vi vet hva vi finner av ressurser der ute?
Men jeg håper at det kommer allerede i år.
Såpass, ja.
Ja.
Da må vi bare ønske lykke til med det. Takk til deg, førsteamanuensis Egil Kjåland ved Institutt for Geovitenskap og Petroleum.
Takk for det.